Туған тіліңнен үзілдің мі? Яйсе өз ихтиярың біле қиянат еттің мі? Бір жазасыз қалам деп ойлама. Ят тіл қасиетіне көшкенде, жан тибішін, көнігілген табиғи яшау күйінен мәхрум етіле. Ішке тітірену, yüz qiyafetine, kuz qarışına, ruhına berip şığa. Mındı şaqta enke tilinin ki şifasın, ahan tılsımın yuksungan jan, sıktay, bergelene başlay. Ana tiline xiyanat ettin mi? Demek sen, kılgan günahlarını, yaki izgi gamellerini, İnginde tirkep baruşi ferişteleriñni sanlamısın. Ana tiline xiyanat ettin mi? Ötken buınlar hatırından mahrum kalacaksın. Ana tiline xiyanat ettin mi? Tabanını sıypağan jir, başını sıypağan kuk bilen dugalanu beylenişin üzüle. Yazmış kitabımnın bir tilde aşılıp da, yapkanda indi ikinci tilge küşürlüğün, ğarışta kişirmesler. Sen kuk kargışına duşar bulacaksın. Yazıcı Marcel Galiyev.
И туған тіл, и матур тіл, әткем, әнкемнің тілі. Дүниеде көп нәрсе білдім. Син туған тіл арқылы деп жазған халқыбызның бүйік шағиры Ғабдулла Тоқай. Туған тіл, бұл сөз һәр кім үшін иң қадірлі, ғазиз. Тіл хұрматлы тыңлаушылар, ол тұрмыш шығанағы, білім шешмесі. Туған тілден де күшлі, татлы, назлы һәм ләззәтле тіл бар микән? Нәселенең, халқының асыл сифатларын, күркәм ғұрыф-ғәдәтләрен, йолаларын да кешегә тел җиткерә. Үз телеңне белү һичшиксез мөһим. Тел халыкның, милләтнең иң беренче, иң әһәмиятле билгесе. Тел бетсә, әлбәттә инде шушы телнең иясе булган халык та, милләт тә югала. Шуның өчен дә туган телен кадерләп саклау, үстерү, аның сафлыгын, матурлыгын саклау, киләсе буынга тапшыру мәдәниятле, зыялы һәр кешенең изге бурычыдыр. Мөхтәрәм радио тыңлаучылар, юкка гына шушындый матур тел турында сүзләр белән башлап җибәрмәдек. Икенче сәгате безне 2020 ел Татарстан дини нәзарәте тарафыннан Татарстанда туган тел елы дип игълан ителде һәм бүген безнең студиядә кунакта Россия ислам институты ректоры, Татарстан Республикасы мөфтиенең мәгариф буенча урынбасары Рафик Мөхәммәтшин. Хәерле иртә, Рафик әфәнде.
Хәерле иртә, ассаламу алейкум, радио тыңлаучылар.
Инде әңгәмәбезне башлап җибәрер алдыннан, хөрмәтле тыңлаучылар, шуны әйтәсе килә, безнең әңгәмәбезгә сез дә кушыла аласыз. Тапшыруыбыз бүген тур эфирда бара. Кызыксынган сорауларыгыз, фикер тәкъдимләрегез бар икән, инде тел бит ул тел темасы чыннан да четрекле, катлаулы тема. Үзегезнең фикерләрегезне безгә җиткерә аласыз. Бүген безнең студиядә бер телефон номер эшли. Ул да булса 555-55-14, 555-55-14. Шушы телефон номерына шалтыратып, әлеге сорауларыгызны безгә җиткерә алырсыз, без инде аңа җавап бирергә тырышырбыз. Рафик әфәнде, инде менә беренче чираттан гәмәне башлар алдыннан әйтәсе килә, сезнең бит әле шушы көннәрдә юбилейлар, дөрләтеп юбилейлар үткәргән чагыгыз 65 яшь тулган, менә сезгә Субханалла дип әйтәсе килә, әле менә мин шулай сезнең кебек 65 яшьтә күренсәм ярый дип менә әйтәсе килә әле. Сезне менә шушы юбилейларыгыз белән чын күңелдән тәбрик итәбез. Аллаһ Тәгалә исәнлек, саулыктан аермасын. Инде шынында бик изге эшләр башкарасыз, әйме? Ул телебезне саклау, динебезне саклау, ул әлбәттә инде бик изге эш. Шушы изге эшләрегездә сез Аллаһ Тәгалә уңышлар насип итсен юбилейларыгыз белән сезне.
Рәхмәт.
Менә Рафик әфәнде, агымдагы 2020 елны Татарстан диния нәзарәте туган тел елы дип игълан итте дидек, әйме? Безнең бит инде Татарстанда туган тел ул татар теле. Әйтегез әле, менә әлеге фикер ничек туды, ни өчен нәкъ туган тел елы дип игълан ителгә булдыгыз, нәрсәләр тәргеш бирде сезгә?
Ha, менә билгеле булганча, Татарстан дөнья нәзарәте соңгы елларда телгә игътибарны күбрәк бирә башлады. Шуннан да аңлашыла, чөнки безнең инде гасырлар буе дин, милләт, тел һәр вакыт бергә үрелеп барган һәм шуңа күрә дә бүгендә менә шу традицияларны яңарту бик мөһим. Билгеле булганча, моннан 2 ел элек Татарстан дөнья нәзарәте Татарстанның бөтен мәчетләрендә җимга вагазларын татар телендә укырга кирәк дигән карар кабул итте. Һәм шуннан да ул бүген нигездә тормышка ашырылып бара. Безнең мәчетләребездә 1500 мәчетнең бөтенесендә диярлек менә татар телендә вагазлар укыла җимга көнне. Һәм аннан соң менә 1 ел элек Татарстан дөнья нәзарәте зур бер проект башлап җибәрде. Булса, без татарлар проекты. Без безнең инде менә 1500 мәчетнең 800-ендә мәчет каршындагы курслар бар. Ул мәчет каршындагы курсларда инде ислам дине нигезләре өйрәтелә. Һәм без инде менә бер пилот проект буларак узган ел 20 мәчеттә ислам дине нигезләре белән берәттән үзе безнең халкыбызның менә телен өйрәтү дә мөһим, тарихын да өйрәтү дә мөһим дип, хәзер без дин нигезләре, татар теле һәм татар тарихын өйрәтә башладык. Һәм шуңа күрә дә инде менә быел Татарстан дөнья нәзарәтенең туган ел туган тел елы дип игълан итүе, ул шараклы түгел дип әйтер идем.
Менә әйтеп үттегез, без татарлар дигән пилотный проект башлап җибәрдек дибеме? Менә туган тел елы дип игълан иткәч, димәк инде быел туган телне саклауга, аны үстерүгә юнәлдерелгән башка чаралар да планлаштырыла дип уйлыйм. Шулаймы?
Әлбәттә, дөрес, без бит инде менә дини уку йортлары, диния нәзарәте, дин дәүләттән аерылган һәм шуңа күрә дә инде безнең эшчәнлегебезне бөтен җирдә дә алып бару ул безнең өчен бик күп мөмкин дә түгел, ләкин менә без үзебезнең инде шушы эшчәнлекне алып бару сферасы бар һәм шуңа күрә дә без ул юнәлештә шуны дәвам итәчәкбез. Әйткәнемчә, менә ул хәзер мәчетләр каршындагы курсларда татар телен өйрәтү, без инде быел ул проектны 100-гә җиткерергә тырышырбыз. Без бәлки сентябрьдән инде Татарстанның 100 мәчетендә менә шушы ислам дине нигезләрен өйрәтү курслары кысаларында татар телен өйрәтү өчен инде курслар ачып җибәрәчәкбез. Әлбәттә, ул бик катлаулы, чөнки татар телен өйрәтү өчен махсус дәреслекләр кирәк. Ул дәреслекләрне дә инде без менә Россия ислам институты укытучылары эшләде. Аннан соң без хәзер аның өчен махсус татар тарихы буенча дәреслек әзерлибез. Ислам дине нигезләре буенча безнең китабыбыз бар. Менә ул инде безнең төп диния нәзарәтенең эшчәнлегенең берсе булып тора. Һәм икенче юнәлеш шексез ул безнең үзебезнең мирасыбызны барлау. Чөнки безнең мирасыбыз бигрәк тә әдәби мирас инде ул гасырлар буе татар телендә язылган дини мираска килгәндә, дини мирас 20-нче гасырда башыннан башлап ул шулай татар телендә языла башлаган. Һәм шуңа күрә менә дини мирасыбызны барлау, аны кайтару инде ул һичшиксез менә татар телен саклау һәм инде аның бөтен нечкәлекләре белән бүген инде менә мөселманнарга җиткерү ул шулай татар телен саклау һәм үстерүнең бик мөһим бер факторы булып тора.
Менә әйттегез, әлеге чаралар мәчет һәм мәдрәсләрдә үтә курслар дип. Менә башкалабыз Казанны алсак, биредә вазгыят азмы күпме аңлашыла, биредә мәдрәсәләр дә бар, мәчетләр дә күпәйме? Әле ул Казанда гына да түгел, районнарда да аңлашыла. Ләкин менә авылларга килгәндә, безнең бит инде авылларга кайбер вакытта берничә авылга бер мәчет, кечкенә авыл булса, күпчелек өлешт әлбәттә инде һәр авылның үз мәчете бар. Менә бирегә ничек үткәреләчәк чаралар бирдә? Монда Казаннан килеп өйрәтәчәкләрме? Яисә инде районнарда махсус укытылган, махсус өйрәтелгән кешеләр авылларга килеп белем бирәчәкме балаларга, өлкәннәргә?
Менә мәчетләр каршындагы курслар чыннан да алар әйткәнемчә 1500 мәчетнең 800-ендә эшләп килә. Һәр безнең инде мәчетләребездә күбісінде диярлік медресе бітірген, мына біздің Россия Ислам институтын бітірген кадрларыбыз бар. Һәм шуңа күрә дә инде мәсләк кошында курсларда ислам дине нигезләрен өйрәтү ше кешеләрбез бар. Һәм менә татар теленә килгәндә, әлбәттә, без бу проектны әле зур шәһәрләрдә башлап җибәрдек. Чөнки татар телле районнарда, татарлар яшәгән авылларда, әлбәттә, инде бу көндә теге татар телен өйрәтү ул бик актуаль проблема түгел. Һәм шуңа күрә дә безнең өчен иң мөһиме шәһәрләр менә татар мәктәпләре булмаган, һәм татар мәктәпләре аз булган шәһәрләр һәм кичкенә менә шул халык яшәгән урыннарда без бу проектны алып барабыз. Һәм алга таба күз күрер, чөнки теге татар телен өйрәтү әле ул теге татар телен белмәгән кешеләрне генә өйрәтү дигән сүз түгел бит. Без инде менә дин өлкәсендә һичшиксез дини чыганакларны белү өчен һичшиксез татар телен әле бик аның әдәби телен бик камил белергә кирәк. Һәм шуңа күрә дә инде бүгенге көндә дә без мәсәлән татар авылларындагы балаларга үзебезнең менә әдәби мирасыбызны кул галиләрдән башлап, кул шәрифләр һәм башкаларына мәүлә кулыйларны әзерәк аңлатсак, чөнки ул бик тирән дини эчтәлекле, ләкин шул вакытта менә әдәби тел белән язылган хезмәтләр ул шулай ук безнең менә татар телен саклауга зур роль уйнар иде, мәләкин әле без менә бу проектның башында без беренче чиратта шиксез әле шәһәрләрдә бу проектны алып барачакбыз.
Менә шушы минутларда безгә шалтыратучы бар дип беләм. Алло, исәнмесез? Хәерле минутлар сезгә.
Мин Казаннан, Ирада. 30 еллык педагогик стажым булган укытучы. Әйтмәкче булам, безнең министерство образованиеда бик яхшы методистик әйберләр ясаганнар. Мультиклар, менә әкиятләр бар бит безнең Шалкан, анда без уйныйбыз, кибет. Алар настолько продуманно эшләнгән барсы да. Ләкин ул сейфта ята, аны таратмыйлар, садикларга бирмиләр. Мин ни өчен моны яхшы беләм, чөнки үзем министерствога чыгып, аны алып, интернет ашап, ссылка белән үземнең внукларыма күрсәтәм. Алар бик әйбәт эшләнгән, мультик формасында эшләнгән. Именно яхшы итеп эшләнгән инде. Балаларга ул кызык. Ләкин мин беренче садиктан сорадым, бер аны тапшырмыйлар, бирмиләр. Ул каядыр шунда бикләнгән килеш сандыкта ята. Менә безнең әле эшләнгән әйберне дә тарату юк, һәм ни өчен таратмыйлар, министерство бит моны тоже контролировать итәргә тиеш дип уйлыйм инде мин.
Ирада ханым, башка сорауларыгыз юкмы?
Башка сорауым юк.
Без рәхмәт инде җавапны эфирда тыңларсыз.
Менә Ирада ханым, чыннан да менә бу чыннан да бик мөһим татар телен укыту. Менә инде хәзер мәктәпләрдә татар теле дәресләре кими башлагач, ул проблема бик ихтирап бар итә башладылар. Чыннан да бездә менә татар телен укыту методикасы ул тиешле дәрәҗәдә эшләнмәгәнлеге дә менә балаларда дингә мәхәббәт тәрбияләү өчен бер киртә булып торган дип сөйлиләр безнең хәзер укытучылар да, чиновниклар да. Һәм чыннан да менә методика бигрәк тә инде балаларга татар телен начар белгән, бөтенләй белмәгән татар балалар да бар бит әле. Аларга бүгенге көндә менә сез әйткән әсбаплар бик яхшы булар иде. Хәзер чыннан да мәгариф министрлыгы да бик онлайн курсларда эшлиләр татар телен өйрәтү буенча. Методиканы эшләү хәзер шактый алга китте. Һәм шуңа күрә дә менә сез әйткән әсбаплар да иншалла инде алар кулланышка керер дип уйлыйбыз.
Һәм алар инде кереп керә дә тора. Менә YouTube каналын ачсагыздан да инде хәзер татар телендә мультфильмнар, әкиятләр балалар өчен күп. Менә бүгенге көндә чыннан да инде аңлап алып балаларны өйрәтергә кирәк икән, кечкенәдән дип әлеге юнәлештә эш башкарыла. Инде хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез дә безгә шалтырата аласыз 555-55-14 телефонына. Без студиябез кунагы белән сезнең сорауларга җавап бирербез. Рафига фәнде, менә киләсе сорауны бирим әле. Сез бит әйтеп үткәнебезчә Россия Ислам институты ректоры. Студентлар арасындагы вазгыять әлбәттә сезгә таныштыр. Әйтегез әле, яшьләр арасында татар телен өйрәнүгә омтылыш бармы бүгенге көндә?
Менә ул бик четрекле мәсьәлә инде. Мин теге омтылыш зур дип әйтмәс идем. Чөнки бит татар телен өйрәнергә омтылыш булсын өчен татар телле мохит кирәк. Ансы беренче чиратта гаилә, мәктәп, һәм инде менә мотивация дигән омтылыш булырга тиеш. Кызганычка каршы менә бүгенге көндә татар телле мохит көннән-көн кысырыклана бара инде. Гаиләләрдә дә татар теле сөйләшсә дә ул кухня теле генә инде дә бит гаиләләрдән юкка чыгып бара. Инде менә ул теге башка мохит мәктәпләрдә инде без беләбез шулай ук татар теле сәгатьләре дә кимеде. Аннан соң инде югары уку йортларында менә 90-нчы елларда Татарстанның бөтен уку югары уку йортларында татар группалар бар иде. Алар да юкка чыкты. Һәм мохит кими кызганычка каршы. Мотивация дигән сүз шулай менә ул татар телен әйдә минем туган телем генә мин аны өйрәнимә әле дигән генә мотивация ул мөһим, ләкин ул һәр вакыт эффектив була алмый. Әгәр дә инде ул, мәсәлән, мин татар телен өйрәнеп, ул телдә алга таба белемемне дәвам итә алсам, дип шундый мөмкинлекләр булса, һич шиксез татар телен өйрәнү өчен теге омтылышлар күбрәк булыр иде. Ләкин бүген инде ЕГЭ проблемасы да без беләбез инде ул татар телендә йөрү мөмкин түгел. Менә татар телен киң инде чын мәгънәсендә татар әдәби телен, татар фәнни телен тарату өчен җирлек инде ул шактый кимеде дип әйтер идем мин. Һәм шуңа күрә дә яшьләр, алар менә бүгенге көндә дөнья шаукымы ничек бара, глобализация чоры бит инде. Һәм шуңа күрә бүгенге көн кызганычка каршы ул милли телләр чоры түгел. Глобализация төрле менә көнбатыштан кергән мәдәният, массовый мәдәният, ул кызганычка каршы милли мәдәниятне басып китә инде. Безнең яшьләребез шул шаукымга йөрәләр. Ул объектив күренеш инде, монда кемнедер гаепләп тә булмый. Һәм шуңа күрә дә хәзер менә милли телне, милли мохитне, милли мәдәниятне саклап калу елдан ел аурая бара. Һәм бу татарларга гына хас түгел инде, ул гомумән бөтен дөньяга хас тенденция дип әйтер идем мин.
Менә шушы милли телне саклап калып, аны киләсе буынга тапшырыр өчен әле бит шушы сездә укыган яшьләр арасында кызыксыну, зур кызыксыну да уятырга кирәк. Менә сезнең институтта татар телен ничек укыталар, ничек өйрәтәләр студентларга?
Менә ул теге татар телен өйрәтү проблемасы укуртларында бар, бездә дә бар инде ул. Иң беренче чиратта мин шуннан башлар идем. Менә без, мәсәлән, безгә бит инде Россия ислам институтына укырга килгән яшьләр, алар иң беренче чиратта без тирән итеп ислам дине нигезләрен өйрәнек һәм инде гарәп телен өйрәнек дип киләләр. Һәм шуңа күрә дә һич шиксез аларның менә татар телен өйрәнү мотивациялары шикле дип әйтер идем без. Менә без шушы мотивацияны киңәйтергә тырышабыз инде. Чөнки без, мәсәлән, үзебезнең бигрәк тә дини факультетта укыган яшьләргә бүгенге көндә татар теле белмәгән имам ул җәмгыять өчен Россиядә ул эш табу аның өчен кыен. Һәм шуңа күрә дә без татар телен өйрәтү, татар мәдәниятен өйрәтүгә уку йортында зур игътибар бирәбез. Без моннан 3 ел элек бөтен дөнья татар конгрессы белән бергә татар теле кафедрасы ачтык. Һәм без бөтен шәкертләребезгә татар теле укытабыз. Бигрәк тә инде менә имам булырга әзерләнгән шәкертләребезгә аларны вагазларын татар телендә әзерлибез, мәчетләрдә чыгыш ясасыннар өчен әдәби телдә булсын дип. Һәм шуңа күрә менә татар теле ул Россия ислам институтында бик мөһим факторларның берсе булып тора. Ләкин менә безгә дә тәнкыйть бик күп, аны дөресен әйтергә кирәк. Ни өчен сез менә татар группалары ачмыйсыз дип әйтәләр. Ул без аны бик теләп эшләр идек, ләкин әлеге дә баягы менә шул глобализация чоры безнең 40-тан артык чит илдә укып кайткан яшьләребез бар. Ләкин аларның күбесе үз фәннәрен яхшы белсәләр дә, аларны камил итеп татарча укыту, аларны укыту мөмкинлекләре юк. Аннан соң инде безнең бүгенге көндә Россиянең 45 төбәгеннән килеп укыйлар. Һәм шуңа күрә аларның күбесе татар мәктәпләре бетермәгән. Һәм татар мәктәпләре бетермәгәч, аларның татар телләре дә яхшы түгел. Һәм шуңа күрә дә
менә бүлдерәм инде, гафу итегез, шушы минутларда безгә шалтыратучы бар, инде безгә бер тапкыр шалтыратканнар иде. Без сөйләшкәч ул трубканы куярга мәҗбүр булдылар. Алло, исәнмесез, хәерле иртә.
Хәерле иртә. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.
Ва алейкум ассалам.
Барабарам. Минем әйтәсем, мин үзем баулыган Кәүсәрия исемле ханым булам. Минем бу татар теле ул минем инде гомер буе ул мине үзем булган гомерда һәр вакыт барши. Мин нәрсә әйтәм? Радиодан да сөйлибез, телевизордан да күрсәтәбез. Мин шушы чырга туры килдем, татар телен бетергән чырга. Мин мәктәптә 9-нчы класста калганда, ил башта аерым фәннәрне генә кертеп карадылар. Аннан 1-нче класстан бөтенесенә дә русча керттеләр. Шушы хәл кире кайтмаса, татар телен мәчетләрдә генә, мин бик шат мәдрәсәләрдә укытканда, ну анда инде формалашкан кеше килә. Татар телен әдәби телдә һәм институтларда укытмыйча, бу просто ипилек тузлык дип әйтәбез инде татарча әйткән вакытта. Шулай гына белеп кала. Бар ул авылларда, ерак авылларда, әлхәмдүлиллаһ, менә аларны тыңлап, шигырьләрен, ниләрен тыңлап, бик шаттанам мин. Әмма шушы кайтмаса, татар балалар, милләт бетә, урыслар, татарлар, чуашлар бергә укый, катнаш кимия, каян килеп чыга. Чөнки алар үзләренең төрле нәселдән икәнен дә белмиләр. Аның аналары да белми иде әйтергә хәзергә буынның. Менә мин мәктәпне бетердем 64-нче елда. Бу менә шушы 61-нче елдан башланды. Менә шуны әйтәсем килә дир, чыгалмый шикел интегәдерем шушы нигә, әлхәмдүлиллаһ, куйылды шаһа туры килде. Менә шушы президент нар да әйтәләр, менә семьяда өйрәтергә кирәк, семьяда ипилек тозлык беренче балага өйрәтеп була. Икенче бала уже садикта, алар берсе-берсе белән русча сөйләшә.
Без зур рәхмәт сорауыгыз өчен, инде менә хәзер җавап биреп үтәрбез. Хәерле көн аңа.
Я, менә шуннан да Күсәрия ханым бик мөһим проблеманы күтәрде. Күсәрия ханым, без монда инде менә мин Россия Ислам институты ректоры буларак, мөфтинең урынбасары буларак, мәгариф, әлбәттә без инде менә диния нәзарәте бу юнәлештә нинди эшләр башка, шул хакта гына сөйлибез. Сез әйткән проблема һич шиксез менә гаилә хакында. Мин дә әйттем инде, ул гаиләдә татар телен әлбәттә өйрәтергә кирәк, әмма ләкин теге фәнни һәм инде әдәби телне гаиләдә генә өйрәтү мөмкин түгел. Һәм шуңа күрә дә инде менә татар теле ул мәктәпләрдә дә сакланып калырга тиеш, һәм татар теленең җирлеге киң булырга тиеш. Татар мәктәптә генә дә укытып булмый, фәнни институтлар булырга тиеш, алар да татар телен бөтен эчкәлекләр белән өйрәнергә тиеш. Һәм шуңа күрә татар телен үстерү һәм саклау өчен бик зур инфраструктура булырга тиеш. Ә менә без инде мәчетләр аның бер кечкенә генә бер өлеше булып торабыз. Һәм шуңа күрә инде без менә үзебезнең кичтән килгәнче шушы татар телен саклау өчен үз өлешебезне кертергә тырышабыз. Шуннан да менә сез бик мөһим проблемалар хакында әйттегез.
Тагын бер радио тыңлаучы бер шалтырата, исәнмесез? Алло, исәнмесез, тыңлыйбыз сезне.
Әз генә менә шул татар мохите турында әйтәм дә, аннан сорауымны бирәм. Татар мохитен кайтару өчен иң кимендә урамнарга, кибетләргә татар исемнәрен язырга кирәк. Татар сүзләре юк, Балбун урамында да, башка җирдә дә. Хәтта Дубравный метрода хәзер Имәнлек түгел, нигәдер Дубравный. Ул бит инде аны язып була бит инде Имәнлек дип. Сорауым шул, менә шул Имәнлек Дубравный урамында мәчет салына. Аны кем саладыр, сез аны беләсездерме? Бөтен игламнары, бөтен вагазлары, бөтен рус телендә, бер җирдә дә бер татар сүзе юк. Менә сез аңа игътибар итегез. Шуны гына үтенеп сорыйдырым. Хоть татарча язып куйсыннар, хәйри акча җыйган җирләрендә дә русча, бөтен җирдә бөтен сүз русча.
Үзегезгә рәхмәт.
Рәхмәт, менә бу чыннан да бик мөһим инде. Татарстан диния нәзарәте үзе татар телен саклау елы дип игълан итеп, ул мәчет салганда бөтен рус телендә булу һич тә дөрес түгел. Бу мәсьәләгә һич шиксез без игътибар итәрбез. Рәхмәт шушы проблемага игътибар итүегез өчен.
Мына хөрмәтле радио тыңлаучылар, шалтыратып торасыз, бик зур рәхмәт. Шулай да тагын сорауларыгыз бар икән, 555-5514 телефонына шалтырата аласыз. Әле шундый әйтеп китәсе килә, без бүген Татарстан радиосының Instagram социаль челтәрендәге аккаунтында булган сорауларны да укып китәрбез. Шунда сез Instagram социаль челтәренә кереп, инглиз хәрефләре белән Татарстан радиосы дип язып, безнең битне табып, иң соңгы пост астында сорау язып калдыра аласыз. Менә әңгәмәгә әзерләнгәндә, Рафиг әфәнде, мин сезнең институт сайтын бераз актарып алдым, өйрәндемме? Сез әйтеп киттегез, сездә без татарлар дип аталган курслар үтә дип. Менә бирегә кемнәр йөри ала, яш чикләүләре бармы? Территориаль принцип буенча бүленү бармы? Һәм әлеге курсларда нәрсәләр белән шөгыльләнәләр, ниләр өйрәнәләр?
Менә без инде 10 ел дәвамында Россия ислам институты кысаларында менә ул без татарлар дигән инде проектны алып барабыз. Менә Диния Нәзәрәт узган ел аны пилот проект буларак инде Диния Нәзәрәте мәчетләргә күчерде. Безнең ул курслар инде бик кызыклы. Анда безнең яш чикләүләре юк, һәр күбрәк яшьләр йөри инде, татар теле белән кызыксынучылар, дин нигезләре белән кызыксынучылар, аннары татар тарихы белән кызыксынучылар. Менә күбрәк татар телен өйрәнергә теләүчеләр килә. Анда татарлар да бар, татар булмаган төрле милләт халыклары да бар. Алар менә без инде аны 3 айлык курслар, аннан соң инде ул тагын 3 айдан соң тагын яңадан дәвам итә. Анда 200-ләп кеше килә бер курска. Әлбәттә инде курслар башлангач аның күбесе тарала, ләкин күбесе тамамлап чыга. Һәм шуңа күрә дә менә бу курслар ул безнең өчен дә бик мөһим, чөнки без бу курсларда укучылар арасында безнең абитуриентларыбызны да табабыз. Анда укучылар өчен дә мөһим, чөнки татар телен бик кызыксынып өйрәнәләр. Аннары менә ул шушы милли дини мөхиткә дә кереп китәләр. Бигрәк тә менә сентябрьдә инде ул курслар башлангач, безнең бинага 200 кеше килеп керә. Анда инде яулыксыз, кыска юбкалы кызлар, алар өчен әле ул ислам дөньясына килеп керү беренче мәртәбә. Әкрен, менә без инде яңа елга таба яулык бәйләгән, инде татарча матур итеп мөселманча киенгән шушы курста йөрүчеләрне күрәбез. Һәм чыннан да ул менә телне өйрәнү генә түгел, инде традицияларга әйләнеп кайту. Тел белән бергә инде менә дини гадәтләрне аңлау өчен дә бик мөһим дип әйтер идем мин. Һәм шуңа күрә без бик теләп бу курсларны уздырабыз, ул алга таба да булачак, һәм теләүчеләр өчен менә ул курслар яңа елдан соң да башланып китте. Менә сентябрьдән килсәгез, рәхим итегез, Казанда.
Менә әйттек, Инстаграм социаль челтәрендәге аккаунттан сорауларны укып китәбез дип. Илнар Камалов дигән безнең радио тыңлаучыбыз сорау язган. Гаиләдән килә дип әйттегез, туган теленә дигән, әтигәни, дәвани, дәватиләр нинди телдә һәм ничек сөйләшсә, балачында шулай сөйләшә. Ә кайбер гаиләләрдә ата-аналар үзләре татар телен яхшы белми, русчаны да татарчасында бергә кушып сөйләләр. Ахыр чиктә бала татарчасында, русчасында белми. Әлеге проблеманы ничек хәл итәргә мөмкин дигән.
Шыннан да шулай, менә без бит инде теге татар теле бетә, рус теле дип кенә ул да әйтү түгел, рус теле белән шөгыльләнүчеләр, аны саклаучылар бүген рус теленең инде шулай ук сыйфаты бик түбән дип алар шулай борчуга төшәләр. Һәм шыннан да ул әлегедә баягы шул глобализация чорында инде рус теленә дә бик күп башка чит телләрдән төрле сленглар, төрле сүзләр керә. Һәм инде ике теленә бутау, һичшиксез, ул татарча да, русча да шулай булганыга китерә. Әлбәттә, биредә, гаиләдә менә ата-аналарга инде телне саклау өчен ничек тормтыларга кирәк. Әйткәнемчә, ул бик гади проблема түгел инде, чөнки ата-аналарның күбесе дә татар мәктәбендә тәмамламаган. Алар бәлки шәһәрдә торып рус мәктәбен бетергән. Аларның татар телләре дә чамалыдыр. Әмма ләкин менә балалар белән бергәләп шушы татар телен саклау камиллеккә барынтыларга кирәк.
Менә тагын бер сорау биреп үтим әле. Әйттегез инде сез менә хәзер җомга вагызларын бары тик татар телендә генә укырга дип. Ләкин җомга көненнән кала әле безнең 6 көн бар атнада, әйме? Ләкин шулай да авылларда бу хәл әлбәттә күзәтелми диярлек, ләкин башкалабызда, Чаллыда, эре шәһәрләрдә, районнарда кайбер хәзрәтләр вагызларын рус телендә алып бара. Менә шуннан чыгып инде шундый сорау туа. Бу дин юлындагы кешеләрнең үзләреннән торамы? Мәсәлән, анда кеше килеп сорый, татарча бик аңлап бетермим, русча укыгыз әле дип. Әллә инде хәзрәтләр үз белдекләнеп, үзләре хәл итәме әлеге мәсьәләне?
Әлбәттә, ул диния нәзарәтенең пленумының карары, һәм инде имамнар бу карарга буйсынырга тиеш. Шуңа күрә инде менә ул хакта инде без күп мәртәбә аңлаттык. Алар инде, мәсәлән, безнең мәчеткә теге татар телен аңламаган кешеләр дә йөри дип, ләкин син әйткән бит җомга белән генә тәмамлыйммы әле мәчетнең эшчәнлеге. Шуңа күрә кемгәдер булса, җомга алдыннан алданрак килеп аларга вагызның эчтәлеген русча сөйләргә мөмкин. Мәсәлән, безнең Россия Ислам институты каршындагы мәчеттә имам вагыздан соң калыгыз, мин сезгә аңлатам дип, башка көннәрне рус телле курслар уздырырга мөмкин. Һәм шуңа күрә дә җомга вагызларын татарча сөйләү башка милләтләрнең мөмкинлекләрен кысырыклау дигән сүз түгел. Атна да 7 көн шуннан инде җомга вагызыннан кала бөтен көнне дә рус телендә дә аңлатырга мөмкин. Һәм шуңа күрә дә имамнар үзләренә бик җиңел юл гына эзләп, әйдә менә аңламыйлар, шуңа күрә җомга вагызын да русча сөйлим дип, алар үзләренең эшчәнлеген менә шушы җомга вагызына генә кайтарып калдырырга тырышалар. Менә үзләренең эшчәнлеген киңәйтергә кирәк. Әләр әгәр дә аларга мөрәҗәгать итәләр икән, аңламадым дип, менә фәлән вакытта килегез, менә аңламаучылар өчен без махсус рус телендә аңлаталабыз дип, үзләренең эшчәнлеген киңрәк җәелдерә алалар. Һәм шуңа күрә дә бу без инде Татарстан диния нәзарәте җомга вагызларын татарча сөйләүне дөрес карар дип уйлыйбыз, һәм инде ул кемнең дә булса мөмкинлекләрен шикләми, әлбәттә.
Менә инде санаулы мизгелләр калып бара, тапшыруыбыз бетерә алдыннан, радио тыңлаучыларга нинди теләкләрдә каласыз, бер-ике сүз белән?
Менә безнең инде тапшыруыбыз татар теленә багышланганга күрә, әлбәттә, без бу өлкәдә үзебезнең мөмкин булган чилешебезне кертергә тиешбез инде. Мәсәлән, мин инде Россия Ислам институтында татар телен укытуны яхшы дәрәҗәгә күтәрергә тиешбез. Ә менә гаиләләрдә инде үз балалары белән, оныклары белән татарча сөйләшеп, аның татар телендә үзебезнең классикларыбызның Тукайның һәм башка шагыйрьләребезнең балаларына, оныкларына шигырьләрен күбрәк укысалар, әкиятләрен, һичшиксез, без татар телен саклап калу өчен үзебездән зур булмаса да үзебезнең эшебезне кертә алыр идек. Менә шул теләгем.
Амин, амин шулай булсын. Рафиг әфәнде, бик зур рәхмәтне шушындый матур таңда килеп, вакыт алып безгә килгәнегез өчен. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, бүген бездә кунакта Россия Ислам институты ректоры, Татарстан Республикасы мөфтиенең мәгариф буенча урынбасары Рафиг Мөхәммәтшин иде. Ә Татарстан Дәүләт радиосы үз эшен алга таба дәвам итә. Аерылмагыз.